Lagi ngapain, Her?
Hah?
Serius amat?
Oh ini, lagi nyoba-nyoba beauty filter gitu. Kan ada banyak apps tuh, biar dikata itu loh memenuhi standar kecantikan 4.0 gimana gitu.
Eh? Opening woy?
Oh iya.
Oke, gimana?
Halo, senang banget bisa kembali hadir di sini di serial For the Women Media Podcast atau FTW Media. Saya Hera Diani.
Dan saya Devi Asmarani. Podcast ini didukung oleh Investing in Women, sebuah inisiatif pemerintah Australia. Hera Diani, guys, akhirnya mau juga menjelajahi aplikasi beauty filter. Gimana-gimana, Her? Kali pertama nih, serius banget sih kayak lagi ngerjain soal ujian.
Serius sih, luar biasa ya. Gue bisa termak muka sendiri, pantesan orang-orang pada doyan. Tapi ini bikin kecanduan gak sih? Ngeri juga ya. Perasaannya campur aduk sih, ada senang, seru, bisa ngubah bentuk dan warna sesuka hati, bisa jadi kelihatan, ya, cantik tradisional gitulah ya, yang mukanya mulus tanpa pori, alis tebal, well, alis gue udah tebal sih, hidung mancung, dagu agak lancip, pipi tirus, warna kulit terang, warna mata jernih, benderang, pokoknya kayak itulah yang cantik dan memikat itu loh, cantik jelita di sosial media. Tapi ada rasa minder juga sih, soalnya aslinya gue gak gitu kan. Ini gawat sih, nanti lama-lama apa gue bisa terdorong untuk oplas ya, supaya sama dengan gambaran cantik kayak di drama-drama Korea lah.
Persis, jadi seperti yang udah disampaikan di episode pertama, di podcast ini kami mau angkat berbagai persoalan tentang bagaimana perempuan dipersepsikan oleh media, baik di dalam pemberitaan sampai di media sosial.
Dan kami juga ingin dengar pendapat kamu ya soal ini. Gimana sih penggambaran perempuan di berbagai platform media saat ini? Di media cetak dan elektronik, di berbagai platform digital, YouTube, medsos, games, dan sebagainya. Dalam produk berita, iklan, cerpen, film, video, games, apa aja itu? Apakah perempuan sudah tidak diobjektifikasi? Apakah tidak ada konten seksis lagi atau stereotip? Atau masih problematis ya? Punya pengalaman gak ngenakin gak ketika menyaksikan, membaca, atau mendengar media?
Atau kamu mau share pengalaman pribadi macam Hera tadi? Boleh banget, kita sama-sama belajar ya. Kamu bisa sampaikan di @magdalenespodcast di Instagram atau email di editor@magdalene.co.
Kami harap obrolan ringan kita kali ini bisa mendorong terjadinya perubahan perilaku dan perspektif media supaya lebih sensitif pada persoalan perempuan. Dengan bersikap kritis, kamu udah berkontribusi agar terjadi perubahan dalam cara media menggambarkan perempuan di aneka produk mereka.
Coba deh kalau kita ulang-ulang lagi ya, standar. Kan jadinya kita dibentuk supaya jadi standar ya, kayak checkbox aja ya, jadi seperti standar ya, seperti begini. Nah, buat apa ya kita mau jadi standar? Standar kecantikan itulah membuat perempuan itu semua jadi sama, yang tadinya kulitnya ada gradasi 1 sampai 100 itu kan jadinya kan jadi nggak bisa unik lah ya.
Semacam kalau di dalam psikologi ada yang body dysmorphic disorder gitu. Saya tidak akan kaget dalam waktu dekat ke depan akan ada tambahan gangguan baru, yaitu face dysmorphic disorder gitu ya, karena seseorang menjadi tidak puas dengan wajahnya karena kondisi psikologisnya sebenarnya, bukan karena kekurangan dari tubuh dan wajah.
Sebelum opening tadi, HP di tangannya Hera Diani berubah menjadi cermin. Awalnya adalah sebuah kesenangan, filter-filter lucu, lalu beranjak ke filter-filter kecantikan. Melentikkan bulu mata, membuat wajah kilau tanpa noda bekas jerawat, sampai menambah freckles palsu. Lalu, makin kesini filter makin canggih, sampai bisa mengubah bentuk tulang pipi, mempertegas garis rahang, menghilangkan pori-pori hingga kulit wajah jadi seperti boneka. Wow, apakah itu Hera yang ku kenal?
Ya. Tapi dengan cepat kesenangan menghadirkan penampilan cantik instan kinclong itu berubah seketika di saat hampir bersamaan, rasa percaya diriku kok menurun pesat ya.
Eh, tapi geser dikit dari soal filter cantik nih, Her. Gue jadi inget sesuatu. Lu tahu film The Truth About Beauty gak?
Oh iya, tahu. Itu kan film yang ceritanya tentang susahnya perempuan bernama Coaching untuk dapat kerja lantaran tampilan fisiknya itu kan?
Ya, rambut keriting, mata sipit, kacamata tebel, penampilan yang gak masuk hitungan cantik secara mainstream lah. Padahal, meskipun dia jebolan universitas terkenal dengan nilai cemerlang, dia tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan. Berapa kali ditolak kerja di perusahaan karena tampilan fisiknya itu.
Rambut keriting, kacamata, gua banget tuh.
Bahkan dia juga katanya diputuskan oleh pacarnya dengan alasan yang sama, soalnya penampilannya kurang menarik.
Jadi usaha untuk memenuhi standar kecantikan supaya dia bisa diterima nggak hanya ditempuh lewat edit-edit Photoshop, tapi sampai dia operasi plastik. Pertama, dia operasi untuk membentuk kelopak mata ganda, jadi untuk menghilangkan mata sipitnya. Tara, diterimalah dia bekerja di sebuah perusahaan Korea. Tapi sialnya, sebaik apapun dia kerja, dia nggak akan pernah dilirik oleh atasan, karena karyawan yang lain lebih cantik, yang akhirnya mendapat jabatan dan perlakuan yang istimewa. Nah, dia nggak terima nih. Akhirnya si Kuo Jing ini melakukan operasi pada hidung, payudara, sampai mengecilkan rahang.
Ini perusahaan apa sih ngomong-ngomong ya? Film ini meskipun bikin ketawa, tapi sukses menggelitik nalar kita sih. Kok sial bener sih jadi perempuan sampai harus terhambat hidup dan karirnya hanya karena tidak memenuhi standar penampilan fisik yang menarik. Nah, 4 tahun setelah film ini dirilis, pada 2018, Human Rights Watch menganalisis lebih dari 36.000 iklan lowongan kerja di Cina. Lembaga itu menemukan banyak iklan, baik yang dipasang pemerintah ataupun sektor swasta, menentukan persyaratan atau preferensi untuk laki-laki. Nah, beberapa lowongan pekerjaan bahkan mengharuskan perempuan memiliki ciri fisik tertentu nih, terkait tinggi dan berat badan, corak suara, atau penampilan wajah. Dan itu sama sekali gak relevan dengan tugas pekerjaan.
Nah, tak lama setelah teguran ini, sejumlah perusahaan menghapus iklan lowongan yang diskriminatif gender itu. Yang lainnya berjanji memperketat tinjauan atas iklan-iklan mereka.
Gimana kalau di Indonesia ya? Kamu pernah gak mengalami apa yang dialami oleh coaching? Atau kamu ingin berpendapat soal penggunaan filter kecantikan, lalu merasa seperti yang kayak saya nih, yang justru malah jadi gak pede? Nah, apapun komentar kamu soal standar kecantikan dan bagaimana pengaruhnya untuk kamu, kamu bisa rekam dalam voice note, lalu kamu kirim ke email kita editor@magdalene.co ya. Nah, soal standar kecantikan di media sosial ini, kami ngobrol dengan L. Ayu Saraswati, Profesor Kajian Wanita di Universitas Hawaii. Nah, bagaimana sih standar itu mempengaruhi keunikan yang ada pada pribadi seseorang?
Mbak Ayu, kita kan sedang berbincang-bincang tentang beauty filter, terutama penggunaannya di dalam social media, di dunia digital lah. Bagaimana maraknya penggunaan filter ini menjadi sesuatu yang normal. Bahkan saking normalnya, kalau nggak pakai filter, malah orang pakai hashtag no filter gitu. Nah, menurut Mbak Ayu, apakah tren ini sesuatu yang wajar? Apakah setiap generasi, setiap periode mempunyai tren yang akhirnya berdampak pada beauty standar itu sendiri atau gimana tuh?
Ya, sebenarnya yang paling penting dengan masalah beauty atau kecantikan itu adalah bahwa hal ini kesannya trivial banget ya. Kesannya tuh, aduh, nggak ngaruh, nggak ngefek, nggak penting gitu ya. Padahal justru disinilah yang bagaimana patriarki itu atau budaya patriarki itu dilangsungkan. Budaya kecantikan itu kan nggak cuma hanya budaya kecantikan ya, tapi praktis atau praktek-praktek apa yang berkaitan dengan budaya kecantikan. Misalnya kita harus menggunakan kosmetik tertentu, sementara laki-laki nggak perlu menggunakan kosmetik tertentu ya, atau alat-alat kecantikan dari maskara, dari yang buat gulung-gulung rambut atau gulung-gulung biar lentik lah apa segala macam kan. Jadi dan juga bajunya, pokoknya semuanya ini kan sebenarnya kelihatannya nggak penting, tapi sebenarnya disinilah bagaimana patriarki terus bertahan untuk menguasai perempuan. Ada research yang menguji undergraduate students dan mereka melihat bahwa sebelum diinterview mereka mengatakan bahwa saya sebenarnya lebih senang sama perempuan yang tidak pakai kosmetik, saya lebih senang sama perempuan yang tampaknya natural aja gitu ya. Tapi ketika mereka dikasih foto yang natural dan yang pakai kosmetik, tentunya mereka milih yang pakai kosmetik. Nah, itulah yang dikatakan yang pakai kosmetik itu adalah, atau yang pakai filter itu sudah jadi normal, ya kan? Sudah jadi norma, kan? Kalau tidak, malah itu menjadi sesuatu yang yang agak aneh atau yang bukan, mata kita tidak terbiasa dengan itu. Apa masalahnya? Masalahnya adalah ketika ini menjadi normal, kita harus tampil seperti yang kita nggak punya pori-pori. Sebenarnya kalau kita lihat, siapa sih perempuan yang nggak punya pori-pori, ya kan? Pori-porinya ada jerawatnya lah kadang-kadang, atau ada apanya gitu ya. Nah, itulah sebenarnya yang jadi masalah, jadi bahaya gitu. Ketika kita berinteraksi di dunia nyata, kita jadi males gitu lah. Yah kok dia ada pori-porinya ya? Yah kok dia ada ininya, ada akninya ya? Yah kok dia ada gininya ya? Jadi kita seolah-olah jadi kayak, jadi maunya mereka kalau bangun tidur pun udah harus seperti ini. Bahkan ada Instagram kan, up like this gitu ya.
Yeah.
Gak tahu ya siapa yang bisa woke up like that gitu ya. Nah itu adalah fenomena juga bagi perempuan yang mungkin berusia mungkin 20 tahun atau teenager atau ketika mereka menginap ke rumah temennya atau ke rumah pacarnya atau sebelum suaminya atau sebelum pasangannya bangun, mereka kamar mandi dulu apa put make up yang senatural-naturalnya terus balik lagi ke tempat tidur. Pasti pendengar ada yang pernah melakukan hal-hal seperti itu. Ini sebenarnya yang jadi bermasalah.
Nah, bagaimana standar kecantikan yang dipengaruhi oleh tren seperti ini itu mempengaruhi keunikan yang ada pada pribadi seseorang gitu.
Sebenarnya kata-kata standar ya, standar, ya kan? Coba deh kalau kita ulang-ulang lagi ya, standar. Kan jadinya kita dibentuk supaya jadi standar ya, supaya kita memenuhi kayak checkbox aja ya. Jadi seperti standar ya, seperti begini. Nah, buat apa ya kita mau jadi standar ya kan, jadi basic istilahnya ya. Kalau kita kenapa gitu kan ya? Standar kecantikan itu adalah membuat perempuan itu semua jadi sama. Yang tadinya kulitnya ada gradasi 1 sampai 100, mereka maunya sekarang kalau bisa ya kira-kira 50 lah gitu, biar enggak terlalu hitam, enggak terlalu putih, tapi di sekitar situ gitu ya. Itu kan jadinya kan jadi enggak bisa unik lah ya. Dan juga kalau hidung misalnya, hidung ada yang peseknya dari 0 sampai yang mancungnya sampai 20 misalkan. Tapi orang maunya mancungnya jadi yang 17 atau 16 atau 15 gitu kan. Sehingga orang harus operasi plastik ya kan. Lagi-lagi itu kan jadi ada standarisasi gitu ya. Nah kalau mobil sih gak apa-apa, dia ada standarnya ya kan.
Iya betul.
Menjadi masalah ketika kita jadi maunya seperti itu, menjadi sama dengan orang lain gitu loh. Sehingga kita sendiri nggak bisa menghargai apa ya sebenarnya yang unik, yang menarik gitu. Dan bahkan menurut saya yang paling bermasalah adalah kenapa lagi-lagi kita berfokus pada masalah kecantikan gitu. Kenapa nggak masalah mungkin otaknya ya kan, atau masalah bagaimana mereka bisa ngobrol dengan gaya yang sangat sophisticated atau critical thinkingnya yang benar-benar wow gitu ya, memukau gitu kan. Spend time on that gitu kan. Maksudnya fungsi kecantikan dan apalagi standar kecantikan adalah operasi perempuan. Enggak ada yang lain. Jadi karena kita masih mau ngutik-ngutik situ, ya ke situ-situ aja deh judulnya.
Dan ngomong-ngomong soal operasi perempuan, ini ada survei dilakukan oleh Girl Guiding. Survei itu menemukan bahwa 1/3 perempuan muda tidak akan mengunggah selfie mereka tanpa menggunakan filter untuk mengubah penampilan. 39% dari sekitar 1.400-an responden yang usianya 11-21 tahun mengatakan mereka merasa kesal karena tidak memiliki penampilan seperti di media sosial di kehidupan nyatanya. Ini kan berarti nyata banget ya ininya, apa namanya, bahayanya. Tapi sebenarnya apakah kita menyadari bahaya, betapa berbahayanya ini, atau seperti yang tadi Mbak Ayu bilang bahwa kebanyakan orang menganggap ini sesuatu yang remeh gitu, sesuatu yang cemen, kita cuma ngomongin soal filter kok. Gimana tuh Mbak?
Iya, dan sebenarnya yang paling penting juga di sini yang kita perlu sadari adalah kekuasaan atau power itu ya, itu bergerak melalui ruang rasa atau perasaan ya. Okay. Sebenarnya kita, bagaimana perasaan kita itu dibentuk oleh unsur-unsur kekuasaan atau siapa yang lagi berkuasa saat ini gitu ya. Jadi ya tentunya kita nggak sadar, tapi kok kita ngerasa jelek ya kan. Terus kalau misalkan kita ngerasa jelek, sebenarnya kalau kita bisa berpikir kritis, kita harus kembali kepada perasaan itu tadi. Kenapa ya kita ngerasa jelek? Siapa yang mengatakan bahwa muka seperti ini nih jelek? Ya kan? Itu yang sebenarnya kalau kita bisa pahami, kalau bisa kita bisa, kenapa ya, dari mana ya? Apakah dari media? Apakah dari teman kita sendiri? Apakah dari orang tua? Tentunya kalau kita lihat iklan, aduh gampang banget deh. Iklan itu tujuannya adalah membuat kita merasa nggak pede ya kan, apa pesan-pesan ini ya, nggak cuma iklan aja ya, tentunya kalau kita lihat sinetron, kalau kita lihat film, kita selalu melihat bahwa lagi-lagi ada standarisasi kecantikan kan. Biasanya bintang-bintang itu penampilannya hampir-hampir mirip ya kan. Jadi kita dibelenggu melalui perasaan kita. Jadi ketika kita melihat cermin dan kita bilang aduh kok jelek ya, kita harus berhenti. Kita jangan mau mengikuti perasaan kita tanpa kita tahu dari mana perasaan itu datang gitu loh. Jadi misalkan kita merasa jelek, dari mana perasaan itu datang? Kalau kita merasa gendut, dari mana perasaan gendut itu datang? Kalau kita harus diet, dari mana? Kalau kita harus pakai filter, dari mana gitu. Kalau dilihat secara historis di Indonesia itu pun dari zaman Belanda, zaman Jepang, terus kemudian zaman pasca reformasi ya, pasca 1998, memang yang dibilang cantik hampir sama ketika kita melihat kulitnya ya, kulitnya putih. Istilah yang saya sebut di buku saya adalah cosmopolitan whiteness. Jadi kulit putihnya lagi ini bukan hanya terkait dengan ras, tidak mengenal negara lagi atau mengenal bangsa. Jadi kulit putihnya adalah bisa di mana aja gitu. Ini seperti yang tadi saya bilang dari awal kan, cantik itu selalu ada unsur-unsur kekuasaan, ada unsur power. Bukan berarti bahwa kita tidak bisa menentang dari segi yang kecil aja seperti saya bilang tadi, ketika kita melihat cermin, ketika kita berbicara pada teman, bisa aja kita tidak memuji teman kita ketika dia menjadi kurus atau ketika kulitnya jadi, duh udah lama gak ketemu, cantik banget ya kulitnya, kok bisa putih gitu sih gitu ya, atau aduh diet ya udah turunnya berat badannya berapa gitu. Nah ini kan sebenarnya secara tidak sadar kita menjadi salah satu apa ya, agen gitu ya, agen untuk melanggengkan kekuasaan si standar beauty standar ini tadi gitu ya. Itu bisa juga dari hal yang kecil itu, tapi menurut saya perubahan itu harus terjadi secara holistik. Jadi dari sekolah pun juga harus ada. Jadi di bidang pendidikan harus ada perubahan, di bidang di media harus ada perubahan. Jadi di semua sektor-sektor struktural dan juga secara individual harus ada perubahan.
Pada 2019 lalu, seorang fotografer fashion asal Inggris, John Rankin Waddell, menggelar pameran foto bertajuk Selfie Harm. Bersama dengan MNC Saatchi dan MT Art Agency, Waddell meminta 15 orang remaja untuk mengedit swafoto mereka hingga ke tahap yang mereka anggap social media friendly. Kebanyakan remaja mengubah wajah meniru para idola mereka. Yang diubah adalah hidung yang makin kecil, mata yang membesar, warna kulit yang lebih cerah, bibir yang lebih mungil, dan bentuk muka yang makin tirus. Meski tampak menyenangkan dan tidak bermasalah, Waddell melihat sisi gelap di balik penggunaan filter pada aplikasi tersebut. Kata dia, aplikasi filter telah mengubah diri remaja itu. Mereka seolah terdorong untuk memodifikasi diri, menghasilkan wajah baru. Filter telah mengajarkan orang-orang bahwa mereka tidak cukup cakep atau cantik.
Ini menguatkan hasil kajian yang pernah dilakukan Departemen Psikologi di Universitas Flinders, Australia. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Body Image itu menyebutkan bahwa mengedit foto pribadi dapat berdampak negatif pada persepsi seseorang tentang citra tubuh mereka sendiri. Sementara survei lain yang dilakukan Girl Guiding menemukan, sepertiga perempuan muda tidak akan mengunggah selfie mereka tanpa menggunakan filter. Mengutip BBC, survei menemukan remaja usia 11-21 tahun merasa kesal karena tidak memiliki penampilan yang seperti mereka lihat di media sosial pada kehidupan nyata mereka. Ini jumlahnya 39% dari hampir 1.500 responden ya. Apakah dampak penggunaan filter juga standar kecantikan yang ada saat ini bisa membuat anak-anak tumbuh dengan pemikiran bahwa diri mereka tidak cukup baik? Apa sih dampak jangka panjangnya? Kami berbincang dengan Ibu Cassandra Putranto, seorang psikolog.
Halo Bu Cassandra, apa sih dampak psikologis dari penggunaan filter ini?
Secara psikologis tuh tentu orang ingin tampil tercantik, ingin tampil prima. Persoalannya adalah kemudian menjadi tidak kayak diri apabila tidak menggunakan filter-filter ini. Nah persoalannya tingkat ketidakpercayaan diri ini tentu berbeda-beda per setiap orang. Ada yang menggunakan filter sampai banyak sekali, atau ada yang mungkin sekedarnya gitu. Nah, bagaimana setiap orang itu membutuhkan filter dan tidak bisa hidup tanpa filter. Nah, semakin tinggi kebutuhannya, tentu menunjukkan dan mengindikasikan adanya sebuah kondisi psikologis yang khas ya, ya terutama juga apabila ternyata semakin tinggi, hampir bisa dipastikan ada masalah dengan semacam kalau di dalam psikologi ada yang body dysmorphic disorder gitu ya. Jadi agak gangguan di mana dia tidak merasa percaya diri dengan kondisi tubuhnya. Nah, dalam hal ini sekarang bisa wajahnya. Nah, saya tidak akan kaget dalam waktu dekat ke depan akan ada tambahan gangguan baru, yaitu face dysmorphic disorder gitu ya, karena seseorang menjadi tidak puas dengan wajahnya, dengan tubuhnya, karena kondisi psikologisnya sebenarnya, bukan karena kekurangan dari tubuh dan wajah.
Apakah dampak penggunaan filter juga standar kecantikan yang ada ini bisa membuat anak-anak tumbuh dengan berpikir bahwa mereka tidak cukup baik karena apa yang mereka lihat di media sosial?
Nah, kalau misalnya ternyata dia ringan, mungkin masih bisa diatasi, masih bisa ditenangkan, masih bisa dialihkan. Tapi semakin berat tentu menjadi permasalahan yang akan mengganggu fungsi, mengganggu kinerja. Bisa jadi akhirnya nanti seseorang itu menjadi, ya bukan hanya tidak percaya diri, tetapi kemudian juga menjadi tertekan, menjadi cemas, menjadi terganggu. Nah, tadi saya sudah katakan seberapa besar kebutuhan tersebut, yang gangguan ini nanti akan mempengaruhi penampilannya, baik penampilan secara fisik, di sekolah, di hubungan dengan orang, atau mungkin juga dengan orang tua, atau juga dalam pencapaian prestasi. Nah, ini yang tentu saja harus menjadi perhatian siapapun, terutama orang tua, ya kan? Jadi orang tua pun juga harus bisa kritis dan jeli untuk melihat proses tumbuh kembang remaja-remajanya nih, gitu. Karena kalau di zaman dulu mungkin yang diributin adalah jerawatnya misalnya, padahal jerawat adalah juga sesuatu yang wajar muncul pada saat pubertas, ya kan? Lalu kembali lagi ketika sekarang sudah ada yang namanya filter ini tadi, jadi mungkin orang tua juga agak sulit untuk memahami kenapa ya cuman gara-gara gitu aja remajaku menjadi terbawa emosi, lalu kemudian jadi terganggu dan lain sebagainya. Nah, tentu saja saya berharap bahwa selain orang tua menjadi peka, remaja juga bisa lebih terbuka, dan tentu saja harus punya seseorang atau siapapun yang bisa dijadikan tempat curhat, tempat berbagi, terutama jangan sampai permasalahan ini menjadi gangguan. Jadi akhirnya bisa mengembangkan body dysmorphic disorder ya, karena dibandingin, orang lain dibandingin dia lebih cantik, ya kalau pakai ini kok bisa, oh ya, terus kemudian mendapatkan kepuasan, di mana kepalanya itu kan juga mendapatkan semacam kepuasan-kepuasan yang akhirnya menjadi adik misalnya. Akhirnya karena benar-benar dia tidak puas, kemudian akhirnya dia ingin melakukan perubahan secara drastis sehingga harus melakukan operasi plastik dan lain sebagainya gitu ya, bibir dan lain sebagainya dipermak gitu ya. Nah, kita perlu dan harus memberikan nilai-nilai, mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak dan remaja. Tentu saja remaja itu kan tidak mungkin ditanamkan nilainya di tengah-tengah jalan, tapi berarti mulainya dari sejak usia dini. Tentu saja penting bagi kita semua, termasuk di dalamnya adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat, untuk mengajarkan kepada anak agar lebih punya perhatian terhadap eksistensi diri yang bersifat prestasi, ya. Apakah itu akademis, apakah itu non-akademis. Jadi tidak hanya terbatas di masalah fisikal saja. Nah, ini bisa artinya setiap orang berusaha untuk mencari yang terbaik dari diri, berusaha untuk menggali yang terbaik dari dirinya apa. Nah, itu yang bisa dijadikan kebanggaan. Karena kelihatannya ketika mereka bisa punya kebanggaan, punya pride ya, terhadap prestasinya, baik akademis ataupun non-akademis, ataupun itu akan bisa sedikit mengalihkan dan mengurangi kebutuhan untuk yang tadi, sibuk dengan masalah wajah, sibuk dengan masalah likes, sibuk dengan masalah ingin mengganti wajah dan kehidupan barangkali. Karena apa? Karena tidak punya nilai-nilai yang ditanamkan yang akhirnya bisa menjadikan kebanggaan. We are beautiful with what we are. Itu harus bisa tuh adanya confidence level yang seperti itu ya, percaya diri, puas dan menerima apa adanya, yang lebih penting kepada prestasi daripada masalah fisik saja.
Ya, begitu rupanya. Media sosial memang punya pengaruh besar dalam kehidupan, terutama dalam cara kita memandang citra wajah dan tubuh. Ada sisi di mana cukup sulit bagi perempuan untuk terus-menerus dinilai oleh masyarakat atas penampilan dan pakaiannya. Tapi, mengedit gambar diri agar sesuai dengan standar kecantikan ideal yang diterapkan oleh masyarakat, terutama di dunia digital, bisa membuat kita jadi jauh lebih buruk. Tapi kita juga mendengar berbagai inisiatif orang untuk mengajak perempuan kembali menemukan rasa nyaman pada diri sendiri, bukan pada standar kecantikan yang didikte oleh lingkungan. Ada kampanye body positivity, body neutrality, dan sebagainya.
Nah, ada Sasha Palari, penata rias yang viral lewat kampanye hashtag filter drop yang mengajak pengguna medsos menyadari bahwa sebuah filter telah digunakan untuk konten promosi. Sasha mendorong konsumen dan brand untuk kembali pada realitas. Ada model Lou Northcott yang menghadirkan konten jujur lewat tagar Free the Pimple pada 2019 lalu. Dia mengunggah foto diri tanpa filter dan berhasil menginspirasi banyak perempuan di seluruh dunia untuk memperbaiki hubungan mereka dengan fisik mereka, terutama kulit.
Atau ada juga penerima penghargaan Model of the Year 2018 di Beauty Fest Asia. Ini model asal Sumatera, Hayati Aziz, yang sukses menentang standarisasi kecantikan dengan menghadirkan cantik versinya sendiri, kepala pelontos dan kulit coklat. Lewat itu, dia berbagi kesan kepada perempuan dimanapun agar menyadari bahwa mereka tuh lebih cantik daripada semua standar kecantikan yang ditetapkan industri dan kehidupan sosial. Saya Devi Asmarani.
Dan saya Hera Diani. Kita ketemu lagi di episode berikutnya untuk melihat bagaimana perempuan digambarkan dalam iklan saat ini. Podcast ini adalah bagian dari program Women Lead yang didukung oleh Investing in Women, sebuah inisiatif dari pemerintah Australia. Jangan lupa juga kunjungi websitenya womenlead.magdalene.co. Bye!